Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulama Välismäärajat. Eelmise aasta detsembris peeti Tallinnas esinduslik inimõigustele pühendatud konverents. Miks on inimõigused jätkuvalt olulised ja missugune on nende olukord, sellest teemegi täna juttu. Stuudios on Kunstiakadeemia professor David Vseviov, tere hommikust.
Tere hommikust, aitäh kutsumast.
Ja Riigikogu liige Mart Nutt, tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erkki Vahovski. No, konverentsi pealkiri oli siis selline, et inimõigused on vaba languses ja pärast konverentsi siis ka meediale tehtud intervjuudes paljud konverentsist osavõtjad nentisid, et inimõiguste olukord on maailmas aastaga vähenenud. Võtsin on lahti siis suurepärase abimehe interneti ja vaatasin, et noh, tegelikult seda, et inimõiguste olukord on maailmas aastaga vähenenud, seda oled sina, Mart, öelnud näiteks aastal 2014, et noh, tegelikult siis iga aastaga läheb nagu olukord halvemaks, et võib-olla sa alguseks kirjeldad seda, miks see niimoodi on ja kas midagi üldse saab nagu ära teha.
No jah, kõigepealt ma arvan, et see protsess on märgatavalt pikem, kui rääkida aastast või võrrelda aastaga 2014 ja muidugi tervet maailma ja terve maailma inimõiguste olukorda on ju väga raske ühele kaardile panna, sellepärast, et maailmas on väga palju riike, kus on väga erinevad olukorrad ja võime ju tõdeda, et kindlasti ka neid riike, kus olukord on paranenud, aga kui me võtame nii-öelda maailma tervikuna, siis ma julgeks isegi öelda, et inimõiguste olukord on halvenenud praktiliselt sellest hetkest, kui Francis Fukuyama ennustas, et või ütles, et nüüd on maailmas ajaloo lõpp ja liberaalne demokraatia on võitnud ja nagu konfliktide aega on möödas. Ma julgekski võibolla öelda, et see aastat 1991, võibolla sümboolselt 1991, millal siis idablokk kokku varises, oli ehk maailma inimõiguste ja üldse vabaduse olukorras tähtaasta. Ja sellest ajast on võibolla erineva tempoga aastalt aastasse tegelikult inimõiguste olukord nagu maailmas halvenenud. Nii et midagi ei ole teha, nii kurb kui seda ei ole tõdeda, aga seda vist võib iga aasta uuesti või on võinud iga aasta uuesti korrata, et inimõiguste olukord on iga aastaga halvenenud. Ma võibolla tundun naiivsena, kui ma avaldan lootust, et äkki järgmine aasta ei tule seda enam niimoodi öelda. Selle üle ilmselt rõõmustaksime me kõik, aga ma ei julge seda hetkel kindlasti veel lubada. Aga mis on põhjus? Põhjused on ilmselt väga palju. Üks põhjus on kindlasti see, et maailm peale 91. aastat oli täiesti uues olukorras, et kui kaks suur võimu stabiliseerisid varem külmasõja ajal seda maailma pilti ja mingil määral toimus nende suur võimude poolne kontroll maailma üle, siis nende nii-öelda suurvõimude digitaadi kadumine, mis isenesest oli vaieldamatult positiivne, tõi kaasa aga ka teatavad anarhia ilmingud. Ja kui me näeme nagu vägivaldseid akte maailmas, sõdu maailmas peale 1991. aastat, siis nende iseloom on muutunud. Nende arv, seda on raske öelda, kas nende arv on kasvanud või mitte otseselt, aga nende iseloom on muutunud ja on tekinud uued konfliktid, mis on toonud kaasa väga tugeva julgeoleku defitsiindi paljudes piirkondades, kus seda varem ei olnud. No alustame juba näiteks, ütleme juba lahesõjaga, sellele järgnud Tšetšeenia sõda, mitmed väiksemad konfliktid, noh, Jugoslaavia näiteks kindlasti, Jugoslaavia konflikt, Bosnia genotsiid, Ruanda genotsiid, seda rida võib väga pikalt jätkata kogu 20. sajandi lõpus, 21. sajandist, no mainime ära teine Tšetšeenia sõda, Gruusia, Vene sõda, Ukraina, Vene sõda konflikt, Araabia kevades tekinud mitmed protsessid, mis on siis praegu jõudnud Süüria väga verise kodusõjani, ISISeni. Nii et need asjaolud, mida võiks siis iseloomustada võibolla selles mõttes uue vaatenurga alt, et selle inimõiguste rikkumise võib-olla selline uus ja väga tuntav dimensioon on olnudki julgeoleku defitsiit. Et kui varasemast me võime rääkida, et põhilised inimõiguste rikkujad olid valitsused, siis pärast 91. aastat võime öelda seda, et valitsuste kõrval väga tõsine probleem inimõiguste rikkumistel on kõik võimalikud rühmitused, kes valitsevad päris avaraid territooriumid, mida valitsused ei kontrolli. Ja siin on nagu küsimus jälle või vaatepilt ka valitsuste poole, et võib-olla mida varem ei oodatud, aga nüüd vaieldamatult ootame, et kes siis nagu seda inimõiguste olukorda suudaks parandada ja siis on see jälle valitsus, aga keegi teine seda väga teha ei suuda.
Taavit Seebiood, missugused teie mõtted on, et miks need inimõigused on aastast aastasse halvenenud, et kas lisaks sellele, mida Mart Nutt ütles?
Ja ma olen muidugi Mardiga täiesti nõus, aga siin on väga palju huvitavad ka teoreetilisi küsimusi kõigepealt, kuidas me defineerime seda mõistet inimõigused ja kuhu me tõmbame üldse selle joone, kust me saame hakata rääkima teadlikust aru saamisest inimõigustest, kas see on 20. sajand, on see veel varasem aeg, see oleks võib-olla esimene niisugune blokk, mille üle võiks ju mõtteid vahetada. Teine on see mingi vastuolu, sest need peaksid olema nagu õigused, mis on meile kui inimestele vajalikud või antud või nad on kokkuleppelised. Ja me näeme, et määravaks hakkavad muutuma märksõnad riigid, grupeeringud, mingisugused jõustruktuurid. Ja seega, kuidas siis seda kõike üldse mõõta, kuidas neid järeldusi siis vettpidavalt kuidagi kokku tõmmata. Ja mis need inimõigused üldse on, kui me vahetevahel räägime inimõigustest ja mõistame neid just nimelt ka territoriaalselt need õigused, mis meil näiteks kas või on olemas siin samas Eesti variandis. Aga kas see laieneb näiteks nendele inimestele, kes on põgenikena siia saabunud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja tegelikult see on kompleks väga huvitavad teoreetilisi küsimusi. Aga pole mitte mingisugust kahtlust, et kui me nüüd lähtume võrdlevalt sellest arengust, mis on viimastel aastatel aset leidnud, siis me näeme, et neid piirkondi, kus inimesed ei tunne ennast turvaliselt, neid on rohkem. Ja veel üks väga huvitav teema. No võtame Nõukogude Liidu. Ühest küljest ju oli selge, et inimõigusi rikutakse. Võtame Nõukogude Liidu Brežnevlikus variandis. Samas jällegi see riik, kes surus maha mingisuguseid inimõigusi, samas ta jällegi surus maha ka midagi negatiivset inimestest. No võtame siis konflikti Karabahi küsimuses, mis on jällegi väga paljudele inimestele tähendanud elukaotust, oma elupaikade kaotust ja nii edasi. Ja see on väga keeruline tegelikult kompleks küsimusi.
No teoreetiliselt rääkides siis üldine arusaam, ja Mart Nutt korrigeeri mind, kui mul ei ole õigus, on see, et inimõigused sellisel kujul, me räägime sellest ikkagi pärast teist maailmasõda. Kui vastu võeti ÜRO inimõiguste deklaratsioon, see oli põhimõtteliselt selline reaktsioon selle teise maailmasõja õudustele, peamiselt holokaustile, aga ka ikkagi kommunismi kuritegudele. Nendest kuritegudest väga palju ei räägitud toona, aga nüüd on järjest rohkem hakatud rääkima. Aga nüüd me oleme juba 21. sajandis.
Jah, põhimõtteliselt on see tõesti nii, aga ma tooksin välja võib-olla siis sellised kolm suurt ajaloolist etappi inimõigustes, rõhutades kohe siin juures, et mõistet inimõigused väga kaua tegelikult ei tuntud ega kasutatud, see on päris uus mõiste. Aga ütleme, et kuni siis laias laastus kuskile Prantsuse revolutsioonini ja Ameerika ühendriikide iseseisvuseni USA konstitutsioonini inimõigused olid ütleme, nad olid sellised kas jumalik õigus või loomulik õiguse valdkond. See järel oli ta siseriiklik õiguse valdkond ja kui me räägime siis tänapäevases arusaamises inimõigustes, siis tõepoolest teise maailmasõja järel me räägime rahvusvahelisest inimõiguste käsitlusest ja siin on kahtlemata tähiseks ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon 1948 ja sellele järgnevad siis juba terve hulk väga palju rahvusvahelisi akte, millest kindlasti meil tuleks ära nimetada siis Euroopa Nõukogu konventsioon tuleks ära nimetada võib-olla Kairo konventsioon aastast 1990, millest meil on vähem räägitud, ja mitmed täiendavad aktid nii ÜRO-s, nii Euroopa nõukogus kui ka Euroopa Liidus. Aga nüüd küsimus, et mis need inimõigused siis on, et ega nende üle on kogu aeg vaieldud. Kus on see ulatus, et neid inimõigusi, milles on nüüd täielik üksmeel olemas maailmas, need ei olegi nii väga palju. No võib-olla õigus elule.
Jah,
kuulub nende hulka, võib-olla siis ka piinamise keeld, mis ei tähenda sugugi, et mitmed need riigid, kes sellega nõustuvad, seda piinamist ise ei rakendaks, ja ilmselt siis nad ei austa ka seda õigust elule tegelikult. Aga kui me läheme sealt kaugemale, siis selles samas ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis on ju terve loetelu neid asju, mis siis kuuluvad, mis on siis nende riikide poolt, kes selle ülddeklaratsiooni poolt hääletasid, siis aksepteeritud inimõigustena. Ja noh, sinna kuuluvad siis ka poliitilised õigused, näiteks kogunemisvabadus, sõnavabadus, vabad valimised, sinna kuuluvad mitmed sotsiaalsed õigused, sinna kuulub näiteks ka enesemääramisõigus. Siin kohal on võib-olla paslik meelde tuletada, et sellele deklaratsiooni poolt ei hääletanud Nõukogude Liit ja ei hääletanud ka Nõukogude Liidu satelliitriigid, mis olid siis juba 1948 Ida-Euroopas teatavasti, osad Ida-Euroopa riigid olid ju juba Nõukogude Liidu kontrolli, mis siis näitab seda, et Nõukogude Liidu jaoks see inimõiguste loetelu, mida ÜRO 1948 aksepteeris, ei sobinud. Et siis Nõukogude Liit osasid neist õigustest ei soovinud käsitleda inimõigustena või ja noh, teine pool, mida Nõukogude Liit rõhutas, mitmeid sotsiaalõigusi, mida ta siis millest kritiseeris siis demokraatlike riike, et näete, teie ju ei täida neid seal õigustööle, mida ei suudetud ju demokraatlikes maades tagada, ja Nõukogude Liit läbi kolaagi siis suutis seda teha. Nii et selles mõttes jah, et inimõigused on ajaloos olnud muutumises, on olemas küllaltki piiratud kataloog neid inimõigusi, mida kõikjal maailmas tunnustatakse, on olemas suurem hulk inimõigusi, mida tunnistavad demokraatlikud riigid, ja kolmandaks tuleb kindlasti rõhutada, et inimõiguste ulatus on pidevalt muutunud, et alates 1948 võime öelda, et pidevalt on laienenud kollektiivsete ja sotsiaalsete õiguste hulk ja maht, ja seda, mis on võib-olla jälle täna väga aktuaalne, seda kuni aastani 2011. Mis juhtus 2011? Algas Araabia kevad, algasid uued kodusõjad, tekis täiesti uued vaatenurgad inimõigustele, mis olid seotud julgeolekuga. Riigi rolli inimõiguste kaitses hakati nägema hoopis teistmoodi ja inimõiguste rikkumiste probleeme samuti. Ja võib öelda, et kui siin vahepeal hakkasid need võib-olla sellised esimese ja teise põlvkonna inimõigused varju jääma kolmanda, ehk siis sotsiaalsetele õigustele, siis uuesti tõusid aktuaalseks sõnavabaduse, ühinemisvabaduse teemad, et neid kiputi siin vahepeal unustama inimõiguste raamides, aga need on, ja ka õiguselule loomulikult, et need õigused on tegelikult taas aktuaalsemad kui kunagi varem, et me oleme selles mõttes jõudnud inimõigustega jälle ringiga võib-olla sellise alguse juurde tagasi, ja loomulikult, mida ei tohi unustada, mis on mõjutanud suhtumist inimõigustesse väga palju, on kogu see nii-öelda postmodernistliku maailma tekkimine, tehnoloogia, sealhulgas infotehnoloogia mõju inimõigustele, privaatsusele, turvalisusele, anonüümsusele, võimalusele maailma mõjutada väga kiirelt, nii et jälge sellest ei jää. Nendel on kõikidel väga tugev mõju inimõigustele, ja selles mõttes isegi kui täna küsida, et kuidas me käsitleme inimõigusi võib-olla 5 või 10 aasta pärast, siis ma arvan, et mõnevõrra erinevamalt kui praegu.
Kui heita pilt mineviku lihtsalt väikse vahemärkusena, siis on veel üks verstapost, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata. See on Prantsuse revolutsioon, sest väga paljud arusaamad, mis puudutavad inimõigusi, sünnivad just nimelt nende sündmuste või nende päevade ajal. Nii et see on ka võib-olla üks niisugune verstapostiline sündmus, mida tasub meeles pidada.
No täpselt, eks ole, ma olekski tahtnud seda küsida, et enne Prantsuse revolutsiooni ju inimesed sündisid kindlatesse seisustesse.
Üks Prantsuse autor kirjutab otseduselt, et inimene algab tiitlist parun.
No just, et ja siis tekkis arusaam, et seaduste ees on ikkagi, sündides on kõik inimesed võrdsed, et see peaks olema ju lääne sivilisatsiooni ja arusaam inimõigustest.
No, mõneti ju ütleb seda ka ju pühakiri. Mõneti on see ju kirjas ka piiblis, aga selles mõttes ei saa öelda, et see arusaamine iseenesest sündis Prantsuse revolutsiooniga, aga võib-olla Prantsuse revolutsiooniga hakati seda praktiseerima, nii-öelda rakendama ellu. Ega kui me vaatame ka enne Prantsuse revolutsiooni olnud filosoofe, näiteks John Locke või Montesquieu või Voltaire, ega tegelikult see arusaamine, et inimesed on võrdsed, tuleb ju välja ka nende kirjatöödest.
No, me võime minna veel varasemasse aega kuni Kristuseni välja, see arusaam ju väga paljus pärineb ju sealt.
Aga siin kool väike paus ja jätkab mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärat. Stuudios on David Vseviov, Mart Nutt ja Erkki Pahovski. Ja jätkame juttu inimõigustest. Mart Nutt juba tegelikult mainis julgeolekut ja seda, et julgeolek on vähenenud paljudes riikides. Euroopa, aga ka ülejäänud maailm on näinud viimastel aastatel terrorismi kasvu. Ka 91. aastal 90-tel võib öelda, seda terrorismi oli ju kõvasti vähem, aga nüüd on siis peatasnud taas moslimiterrorism ja see on tekitanud sellise, noh, võiks öelda, et klassikalise küsimuse, et kuidas siis inimesed peaksid käituma, et kui palju nad võivad oma põhiõigusi loovutada selle jaoks, et siis võidelda terroristidega, et terroristidega võitlus eeldab ikkagi seda, et on mingisugune kontroll ja jälgimine ja nii edasi ja nii edasi. David Vseviov, kuidas teile tundub see probleem, et kas võib öelda niimoodi, et viimastel aastatel on ikkagi inimesed loobunud jupphaaval oma õigustest sellepärast, et nad tahavad turvaliselt elada?
No jällegi see seostub kuidagi selle mõiste õigused defineerimisega. Ma tahan ühe näite, millega on aska Kuku raadiatest osa kokku puutunud ja see on kontroll Iisraeli piiril. Ma ei tea, Mart, oled sa käinud Iisraelis?
Jaa, ma olen ja Iisraeli Jordaania piir ületanud. Ja. Põhja- ja lõunapiiril ei ole käinud.
Ei, ma isegi ei mõtle, ma mõtlen kas või turismireis Iisraeli.
Ma turistina ei ole ja muidu Iisraelis,
no, pole oluline, kas poliitikuna või turistina, aga ma arvan, et ka sinu kohvrite ülevaatus kestis rohkem kui 10 minutit ja erakordselt põhjalikult. Ja milline on meie reaktsioon? Mina olen kohtanud 2 erinevat varianti. Mõned inimesed on lihtsalt vihased, et miks nad mind kahtlustavad, milles on asi. Aga kui sa kuulad tähelepanelikult näiteks neid küsimusi, kas sa pakkisid ise kohvrit, kas sa nägid, kas see vaas, mille sa ossid, pakiti sinu juures olekul või mitte, siis sa hakkad aduma, et võib-olla ma olen sellest kontrollist huvitatud, sellepärast, et kui lennukiga midagi juhtub, siis on minu elu ohus. Nii et väga paljus need on kokkulepped ja sageli on ju küsimus, kuidas see samm on põhjendatud. Ja see on sama nagu väite, millest ma pole kunagi aru saanud, ebapopulaarsed poliitilised otsused. Mida see tähendab? Seletage mulle ära. Ja kui see lähtub minu huvidest, konkreetselt minu huvidest, sest ma tahan ellu jääda selle väikese näite puhul, siis ma saan sellest piirangust aru. Kui see toimub seletamata, kui see toimub lihtsalt brutaalselt, kui mu kohvrit loobitakse, kui mulle midagi ei seletata, siis on suhtumine arusaadavalt teissugune. Nii et see on paratamatu kompromiss. See on samasugune kompromiss, mida me teeme teed ületades. Ma jõuaksin kiiremalt kohale, kui ma ignoreerin punast foori tuld. Aga miks ma jään sinna seisma? Sest see on kompromiss, mille me oleme sõlminud ja ma pean aru saama. See on sama, miks ma sõidan linnas selle ette määratud kiirusega ja maantel. Sellepärast, et lõpptulemusena on see minu huvides. ja miks meil toimub massiliselt neid õnnetusi. Sellepärast, et väga paljude inimeste teadvusesse pole see jõudnud. Et see piirang väga paljus lähtub nende samade inimeste huvid. Minu mõelest inimõigustega, ma tõin lihtsalt lihtsustatud näiteid, on täpselt samuti ja nende piirangutega. Nad peavad olema alati motiveeritud, alati põhjendatud ja mis on kõige olulisem, inimestele lahti seletatud. Siis me võime neid aktsepteerida. Aga muidugi võimud ja eriti autoritaarne võim, me näeme seda Venema variantis, kasutab ju neid võimalusi, et keerata kas või selle sama terrorismi ohu loosungite all, no kinni näiteks interneti mingisuguseid lehekülge ja nii edasi. Neid näiteid on päris palju.
Jah, ega sellist universaalset ja igas olukorras selgelt fikseeritavad piiri, et kui palju tohib julgeolekul kaalutlustel inimõigusi piirata ja kus on siis see, kust üle minna ei tohi, ju tegelikult ei ole. Tegelikult olla ei saagi. Jälle me oleme tegelikult seal, et on nagu üks pakett selliseid inimõigusi, mille puhul on üldine arusaamine, et mis ka maailmas ei juhtu, sellest piirist nagu demokraatlik riik üle ei saa minna. Noh, tegelikult ükski riik ei tohi üle minna, aga noh, mitte demokraatlike riikide puhul lihtsalt nad ei arvesta nende asjaoludega. Aga no näiteks ütleme, õigust elule rikkuda ei luba ühegi demokraatliku riigi põhiseadus mitte üheski olukorras. Kui me võtame lahti Eesti põhiseaduse, siis me näeme ka, et seal on terve hulk õigusi, mida ei ole lubatud piirata ei sõjatingimustes ega erakorraliste seisukorra ajal. Ja samas on siis terve hulk neid asjaolusid, mida siis julgeolekulistel kaalutlustel lubatakse. Lubatakse piirata ja milles on täiesti avar arusaamine ühiskondades ja inimesed on tõepoolest nõus sellega, et näiteks juba nimetatud turvakontrollid, aga mitmed muud võimalikud piirangud ka, mis võivad ulatuda mõneti ka näiteks ütleme informatsiooni piiramiseni, et need on aksepteeritavad just nimelt selleks, et vältida ohtusid julgeolekule. Aga muidugi, ega siin ei tohi kindlasti avalikus nagu jääda loorberitele puhkama, sest siin on, selles on kätkeb tõepoolest oht, et seda piiri hakatakse ületama. Ja selle piiri ületamise oht võib täiesti toimuda ka demokraatlikes riikides, isegi mitte niivõrd valitsuse soovil, vaid ka bürokraatia soovil, et näiteks oma elu lihtsalt mugavamaks teha. Seada täiendav piirang, näiteks ütleme, ka Eestis on ju sellelaadseid debatte olnud ju küll ja küll, et aga miks dokumendil on peatempel ametialaseks kasutamiseks? Kui ma loen seda paperit, siis ma sellest tõesti aru ei saa, sest seal ei mitte mingit sellist informatsiooni, mis ei tohiks avalikusele teada olla. Või kui me võtame Euroopa Liidu dokumendid, kui palju on seal tegelikult salastatust? Väga palju niisuguse asju, millest mina aru ei saa, miks need dokumendid või avalikud olla. Ja mitmetes asjades me näeme, et ka tegelikult demokraatlikes riikides on kehtestatud tarbetuid piiranguid. Ja kui need tarbetute piirangute hulk läheb liiga suureks, siis see annab võimaluse kontsentreerida võimu bürokraatia kätte, piirata inimeste õigusi selles ulatuses, milleks ei ole vajadust, aga igasugune täiendav piirang loob aluse ju uuele piirangule. Ja niimoodi võib juhtuda, et riik sammub tegelikult autoritaarsuse suunas.
See on selline salami taktika.
Ütleme, see on selline salami taktika, lähtub või liigub autoritaarsuse suunas ilma mingisuguse välise sõjaseisukorrata, ilma mingite revolutsioonid, et lihtsalt ütleme kasutades ära selliseid üksikuid presedente, üksikuid argumente ja kui sinna ei tule nagu seda argumentatsiooni taha, kui sellele ei seista vastu, siis see annab nagu mõnes mõttes signaali, et aga niimoodi võibki edasi liikuda. Nii et tegelikult nagu võitlus julgeoleku eest terrorismi vastu on ju väga pikka aega olnud valitsuste argument mingite piirangute kehtestamiseks ja demokraatlikes riikides on sellele alati see vastukaal olnud olemas, mitte demokraatlikes riikides seda vastukaalu ei ole ja kui me vaatame siis näiteks argumente juba mainitud Venema poolt, aga ka näiteks Hiina, mitmete Araabia riikide poolt, näiteks Süüria presidendi kõnedest, siis nad võitlevad ju terrorismi vastu. Nende oma retoorikas võitlevad nad terrorismi vastu ja tegelikult sellega seoses rikkuvad väga juhkralt inimõigusi.
no üks küsimus ongi see, mis on seostunud viimastel aastatel tehnoloogia arenguga, ja see on see nõnda nimetatud suure venna küsimus, et suur vend jälgib meid igal pool, on kaamerad, väga palju ju monitooritakse ka interneti, sotsiaalmeediat, hiljuti tuli ju uudis, et paljud eestlaste paroolid lekkisid tumeveebi ja nii edasi, et me vist võib-olla isegi ei adu kodanikena, kui palju tegelikult internetis meist jälg maha jääb, ja ometi on see meie privaatsuse rikkumine, et kuidas selle probleemiga peaks tegelema, et kes sellega peaks tegelema, et kas on mingisugune järelvalve amet või peaksime me ise olema valvsamad ja hoolikamad arvuti kasutamisel?
Ma ei usu, et siin on väga head vastust, sest ega see järelevalve amet, kelle üle ta siis hakkab järele valvama, ta muutub üheks täiendavaks bürokraatlikuks lüliks ja ühel hetkel ei valva ta siis mitte nii-öelda selle protsessi üle, vaid ta võib-olla kokkuvõttes aitab sellele nii-öelda õiguste piiramisel hoopis tükkis kaasa. Et ma arvan, et see on väga sujuv protsess, mida me ajaloos näeme, et kui tekib mingisugune piiramise, ülemäärase piiramise küsimus, siis see nii-öelda vastupool või vastukäik tegelikult nii-öelda saab tekida sellele reaktsioonina, sellist universaalset vahendit, et kuidas nüüd hoida ära sellist nii-öelda suure venna tekkimise asjaolu. Ma arvan, et seda tegelikult olemas ei ole ja seda ilmselt ühiskonnas olemas olla ei saa, aga see on väga õige küsimus. Siin ma tahaksin taas tuua sisse nagu selle aspekti, et tegemist ei ole sugugi mitte ainult valitsuse poolt inimõiguste, nii-öelda ohuga inimõigustele. Seda piiranguid, neid piiranguid võivad väga hästi teha ka suurkorporatsioonid, kes näiteks valdavad informatsiooniallikaid, ütleme Google võib seda väga hästi teha, seda võivad teha pangad, seda võivad teha näiteks telefoni, telegraafi, kõik võimalikud uut tehnoloogiat haldavad firmad Facebooki, Twitteri kaudu, nii et see võim on selles mõttes tunduvalt hajutatum, kui see on nii-öelda ainult ütleme, kui me lihtsalt ütleme 20. sajandi alguses, kus see võim oli valitsuse käes, see on tunduvalt killustunum ja selles mõttes ka ohud inimese privaatsusele tulevad ka väga mitmest allikest, milleks ei ole üldsegi mitte valitsus. Ja noh, kui sa alguses küsisidki seda, et kes nagu või mida siin saaks teha ja kes peaks siin midagi tegema, ega põhimõtteliselt kellelgi teisel kui valitsusel endal või üldse, ütleme, riigiorganid ja sealugas loomulikult kohtusüsteem, ei olegi mandaati ju midagi teha. Jah, loomulikult kodaniku ühendused, kodaniku algatused saavad midagi samuti seal juures kaasa aidata, aga tegelikult mandaat on ikkagi riigi võimul.
Mis puudutab seda suure venna huvi, siis see huvi on ju tegelikult väga konkreetne. Ja minu mõelest siin pole mitte midagi muutunud, võib-olla isegi sajandite jooksul. Sellepärast, et huvi tuntakse ikkagi teatud gruppi inimeste vastu ja see protsent ei ole üldsegi suur. Ja peale ülikooli sattusin ma Nõukogude armeesse ja selleks väeosaks oli luurepataljon ja mäletan ühte kindralit, kes esines meie ees. See ring oli natuke laiem ja laiutas seal käsi ja väitis, et mitte midagi ei saa aru, mis siis tegelikult on salajane, sellepärast, et Ameerikas pole midagi salajane ja meil on kõik salajane, aga mis siis tegelikult salajane on, siin pole vahet. Ma arvan, et see, mida Mart ütles, see oht, see manipulatsiooni oht igasuguste, seda me nägime ju ka valimiste puhul. Ja mis selle vastu aitab? Selle vastu aitab ainult mõistus ja kultuur, et aru saada, et sinu le saabuvad reklaamid on välja valitud, sina oled paigutatud teatud gruppi, on selgeks tehtud sinu need huvid, sinu orientatsioonid ja sulle söödetakse, me teame, me elame ju praegu nendes mullides ja sulle söödetakse ainult seda informatsiooni, mis paistab ju olevat ainuvõimalik informatsioon ja luuakse pilti, et seda teist mulli kõrval üldsegi pole olemas, et kõik jagavad seda seisukohta, inimene tahab ju alati samastuda, ühineda või vastanduda millegile ja siis ta vastavalt ka käitub. Selle vastu aitab ainult haridus, kultuur, mõistusega, siin teist teed ei ole. Aga nüüd seda ohtu, et minu postitused elementaarsed ja süütud või minu mingisugune pildikene, kui ma olen parajasti Käsmu rannas, et see nüüd pakuks väga palju huvi mingile suurele jälgijale, seda ma küll nüüd ei arva.
Jah, noh, loodame, et ei paku, noh, üks teemade ring, millest kindlasti peaks rääkima, on see, mis siis toimub Euroopas või siis ka Euroopa Liidus. Ja me oleme näinud seda, et just need terroristlikud rünnakud on siis tekitanud selliste äärmuslike parteide populaarsuse kasvu. Need parteid räägivad siis seda, et aitab nagu sellistest vabadustest, et vaja on nagu karmimat lähenemist ja selle all tegelikult siis mõeldakse peamiselt põgenike, aga mõeldakse ka kõiki neid, kes siis propageerivad inimõigusi ja inimeste vahelist võrdsust. Ei ole ju saladus, et paljudes riikides on nad saanud valimisvõite, selles mõttes, et nad on saanud valimistel hääli juurde, aga nad on jõudnud ka valitsustesse, viimane näide on Austria. Et mida me selle nähtusega peale hakkama, et mõnes mõttes on ju see ka loomulik, et selline reaktsioon tekib, sest ega seda terrorismi ja neid rünnakuid ei saa ju eitada.
Ajaloost me näeme väga erinevates etappides, et äärmuslus võimendab äärmuslust. Üks äärmuslus kutsub esile teise äärmusluse ja loob talle, sillutab talle teed. No ajaloos ei tasugi võib-olla väga kaugele minna, aga vaatame maailmasõdade vahelist aega, kus natsid põhjendasid oma vajadust endale võimu võtta bolševismi ohuga. Kommunistid põhjendasid seda natsismi ohuga ja demokraatlikud jõud seal vahel sisuliselt ütleme marginaliseeriti. Ja Euroopa jagunes väga suures ulatuses kahte tüüpi diktatuuride vahel. Ühes olid võimul siis autoritaarsed, kas siis sõjaväelised või siis vähemalt mitte kommunistlikud diktatuurid. Nende hulka võime siis kõige räigemas vormis liigitada kahtlemata ka Natsi-Saksamaa, aga ka Itaalia, aga Hispaania. Aga neid, kui me vaatame nüüd Kesk-Euroopa riike, siis demokraatlik riigikorraldus säilis 39. aastani ainult Tšehhoslovakkias. Et praktiliselt ju kõikjal oli demokraatia kadunud. Ja siis teiselt poolt Nõukogude Liit. Ja selles mõttes need vastased olid teine teisele vajalikud. Sellega sai väga hästi õigustada enda olemasolu ja oma äärmuslike meetmeid. Ja me ei ole kahtlemata Euroopas ligi lähedaseltki praegu sellises olukorras, kui me olime 30. aastatel. Aga isenest need tendentsid on väga sarnased. See isenest, et me ei saa öelda, et loomulikult terrori johtu ei ole. See ongi, aga see toidab seda teist poolt. See toidab ka seda poolt, kes nõuavad vabaduste piiramist, inimõiguste, mitte seda ütle otseselt keegi välja, et inimõigust tuleb kaotada. Ma ei ole seda kuulnud, aga seda, et
karmimat kätt on
aga vaja. Karmimat kätt on vaja, tugevamaid, jõulisemaid meetodeid on vaja, tuleb immigrantide suhtes rakendada võib-olla sellist tõhusamat kontrolli ja rangemaid piiranguid, kuna tihti peale me näeme retoorikat, kus immigratsiooni, pagulaste ja terrorismi vahele tõmmatakse võrdusmärk ja võib-olla inimene, võib-olla isegi iga tavainimene põhimõtteliselt juhu terve mõistuse seisukohalt saab aru sellest, et terrorismi kannab neist ju väga marginaalne osa, võib-olla nii-öelda protsendi komakoht, aga selline retoorika läheb peale, kui jälle mingisugune terroriakt kuskil aset leiab. Ja väga paljuski ma arvan, et on põhjust ka demokraatlikel põhivooluparteidel peeglisse vaadata, et eks ole ju nende tegemata jäänud töö. Eks nad on kaotanud usaldus selle läbi, et nad ei ole suutnud terrori ohu kontrollimata ebaseadusliku migratsiooni ja mitmete muude tendentsidega lihtsalt hakkama saada.
Ja see on loomulikult nii, aga samas on ju meile nii omane uskuda lihtsatesse lahendustest, et me paneme midagi kinni, aga ädaparaku ongi selles ja jällegi ma toon ühe näite ajaloost ja Mart kindlasti ja sa mäletad ka, et 90. aastate alguses oli Ameerika Ühendriikides reisida või üldse sõita suhteliselt keeruline. Ameerika Ühendriikide viisa saamine oli tohutu probleem. Ja mis oli Ameerika õiguskaitseorganitele peamine probleem. See oli Venemaalt ja teistest Ida-Euroopa riikides sisse imbunud maffia tohutud struktuurid, ei mingeid probleeme, ületasid piire, kellele vaja maksti, võltsiti dokumente. Need struktuurid, kelle eesmärk on korraldada midagi kurja, need pääsevad alati üle piirida. Siin pole mitte mingisugust küsimust. No nii kaua, kui need piirid ei ole mitte ja isegi see piir, mis oli kunagi Berliinis, isegi seda ületasid sajad inimesed, aga jätame need äärmuslikud variantid kõrvale. Ja mida me ka unustame, kas või meie väikese riigi variandis, et kui piirid kinni pannakse, see tähendab ju mitte ainult seda, et keegi meie juurde ei tule, vaid et ka meie ei pääse välja. Kas me sellega oleme nõus, et me hakkaksime reisima Soome või ükstas kõik kuhu nii, nagu me tegime seda 80-ndatel või 70-ndatel seistes päevi kuskil viisa järjekordades. Vaevalt vist.
Jaa, no aga just see Soome näide tuleb mulle meelde, et soomlased põhjendasid kaua aega ka ju seda viisavabadusest ära ütlemist sellega, et Eestis tuleb kurjategijad väga palju. Ehkki need kurjategijad olid juba ammu Soomes. Aga nüüd väike paus ja jätka mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärad. Stuudios on Mart Nutt, David Vseviov ja Erkki Pavski ja räägime edasi inimõigustest. Üks probleem küll, millest tahaks natuke rääkida, on siis need nii-öelda need võltsi inimõigused, kui nii võib väljenduda ja öelge jälle, et kui mul ei ole õigus. Aga noh, mõte on siin see, et kui ma jälle loen ja kuulen kuskilt uudist, et no näiteks, et keegi vegan, noh ehk siis taimetoitlane läks kuskile restorani ja seal ei olnudki taimetoitu, et see on nüüd nagu tema sugus põhiaiguste rikkumine, sest sellest puhutakse üles nii suur uudis ja noh sellised asju on veel, noh meil võibolla juhtub seda vähem, aga juhtub ka juba, aga läänes järjest rohkem, eks ole, ja nii edasi ja nii edasi, et siis arutatakse, et miks ei ole siis veganitel õigusi ja nii edasi, aga siis selle varjus mulle tundub, et need, noh, need tegelikult õiguste vajajad, kes seda vajaksid, siis seda kaitset, et need jäävad tähelepanuta, et need ei tulegi oma probleemidega välja, et noh, nii-öelda meedias avalikkuses möllavadki siis need inimesed, kes teevad sellisest, noh, teevad säsest elevandi. Mart Nutt, mida sina ütled?
Jah, see nii kahtlemata on ja võib-olla ma lisaks ühe probleemi, ma ei tea, kas me seda arutada jõuame, aga ära markeerida, see oleks oluline, et ega inimõiguste teema on muudetud ju ka poliitiliseks relvaks. Ja mitte ainult siseriiklikult, vaid ka rahvusvahelised. Süüdistus inimõiguste rikkumiseks on väga hea vahend ju mõnda riiki diskrediteerida. Ja tihti peale teevad seda riigid, kes ise rikuvad inimõigus ja välis ohtrad. Aga see tõepoolest niimoodi on. Inimõiguste instituut on teinud päris mitu korda uuringuid sel teemal, kuidas inimesed, kui palju inimesed teavad inimõigustest, kui palju nad teavad, mis on inimõigused ja samas tajuvad inimõiguste rikkumisi. Ja tuleb välja, mis, et väga paljus inimõiguste rikkumistena käsitletakse inimeste majanduslikku olukorda. Kuna Eestis ei ole probleemi, ju sõnavabadusega Eestis ei ole probleemi nende küsimustega, mis tegelikult inimõigused on, siis inimesed võibolla nende peale igapäevaselt ei mõtlegi. Nad mõtlevad nende probleemide peale, kus neil nii-öelda on probleeme. Kus näiteks, ütleme, king pigistab ja see tihti peal on inimeste majanduslik olukord ja näiteks kuskil rohkem kui 30% vastas küsimustele, et kui küsida, et kas teie inimõiguse rikuti, nende inimestel, kes vastas, et jah, siis et aga kuidas teie inimõiguse rikuti, siis tulebki välja see, et aga minul ei ole piisavalt head palka, need naabrimees saab paremat palka ja siit tekib nagu väga suur desinformatsioon, mis võib kujundada riigi mainet rahvusvaheliselt. Näiteks tihti peale ja me näeme seda rahvusvaheliste organisatsioonide küsitust, küsitakse ainult seda esimest küsimust. Et kas teie inimõiguse rikutakse ja ei küsita seda teist küsimust, aga mil moel teie inimõiguse rikutakse. Ja sellist esimesest küsimusest tehakse siis järeldusi asjade kohta, mida tegelikult ei ole. Ja niimoodi toimub see või niimoodi jõuabki võib-olla sellise inimõiguste organisatsioonidele selline informatsioon, et inimõigusi rikutakse, aga võib-olla inimene tõesti ei ole rahul sellega, et tal ei ole piisavalt vegan restorane tema ümber või midagi selle laadset või tema nii-öelda pensionid ei ole sellel tasemel või piisavad, et mida tema sooviks või noh, Eestis on ju väga hea öelda, et aga minu õigusi rikutakse, sest minu pension on väiksem kui Rootsi pensionäri pension ja see kahtlemata kokkuvõttes tekitab sellise olukorra, et tegelike inimõiguste probleemide ja tegelike inimõiguste rikkumistele jääb vähem tähelepanu.
See on väga õige tähelepanek. Ma olen kaks korda, et on kaks näidet, mis praegu meelde tulid. Üks on aastate tagune ja sain kokku hea tuttavaga venekeelse inimesega, kes ütles, et tema isa on töölt vallandatud ja mina küsisin, et mis siis juhtus ja ta ütleb mulle, et tulenevalt tema rahvusest. Ja minu küsimus oli, et millise eriala esindaja isa on ja ta ütleb mulle, et ta on keevitaja. No me teame ja tolle ajal seda enam, milline puudus oli keevitajatest. No ilmselt tegemist oli võib-olla natuke napsulembelise mehega või ma seda põhjust tegelikult ei tea. Aga pole mitte mingisugust kahtlust, et see inimene ei vallandatud mitte sellepärast, et ta on venelane. Aga see on õigustus. See on ju väga paljudele inimestele õigustus, et selge. Ja teine näide, see on tänasest päevast Facebooki lehekülgedele ei hakka nimesi mainimata. Olen ma korduvalt lugenud inimeste kurtmist, et nende artikleid ei avaldata. Ja need on küllaltki tuntud nimed. Ja jällegi see ei lõppe mitte punkti panemisega, vaid tõdemisega, et Eesti riigis inimõigusi rikutatakse. Sõnavabadus tegelikult ei ole. Ja midagi pole parata. Igas toimetuses, igas raadiojaamas on ju inimesed, kes on ju otsustajad. Kas sind lastakse eetrisse, kas sinu artikleid avaldatakse. Ja vahete vahel, kui ei kukku ka mul need artiklid välja ja neid ei avaldata, siis on ju väga lihtne öelda, et minu inimõigusi rikutatakse ükstas kõik, millest tulenevalt, vot mind ei avaldata. Nii et see lööb ka selle pildi natukene segamine, et me ei orienteeru enam selles, mis siis on tegelikult inimõigused ja mis siis väga paljus tulenevad lihtsalt meie võib-olla oskamatusest või saamatusest ja nii edasi.
No see avaldamata jätmine on jah väga suur mure mõnel inimesel, aga noh praegu on internet muidugi teeb selle võimalikuks, et põhimõtteliselt saab kõike avaldada ja küsimus on lihtsalt selles, et kas see avaldub siis kuskil suuremas ajakirjandusväljaandes, aga üks kiire küsimus veel siia saate lõpupoole, et siin avalikkuses kuu või paar tagasi siis tekitas küsimusi see inimõiguste keskuse app, millega sai siis teatada kuskil nähtud inimõiguste rikkumistest. Noh, ma isegi olen seda kritiseerinud, aga siin ma katsun jääda lihtsalt saatejuhiks ja lihtsalt küsida teie arvamust selle äpi kohta, et kas siis see äpp on nagu pigem selline nagu peale kaebamise instrument või siis kaitseb see siis tõesti kellegi õigusi?
Ma arvan, et see ei kaitse kellegi õigusi. Ma suhtun sellesse samuti väga kriitiliselt ja ma näen siin tegelikult mõneti ju üleskutset inimõiguste rikkumiseks. See annab võimaluse salakaebuste teel otseselt kahjustada täiesti kontrollimatult teiste inimeste mainet ilma midagi tõendamata ja kui avalikkusesse see informatsioon jõuab, jääb sellele inimesele märk külge. Ja me näeme väga paljudel juhtudel, noh isegi täna hommikustes uudistes järjekordne ahistamiskandaal. Inimene oli mänginud telesarjas, seda telesarja ekraanil ei lasta. Uus osatäitja tuleb ja aluseks oli kahe inimese kaebus. Ilma igasuguse tõenduseta, ilma igasuguse kohtu otsuseta, sisuliselt süütuse presumtsioon ei tööta. Tähendab, ma ei tea, võib-olla see inimene seda tõesti teinud. Ma tõepoolest seda ei tea, aga kui sellisel moel on võimalik inimese mainet totaalselt kahjustada, siis see on inimõiguste rikkumine. Ja selliste salakaebustele üles kutsumine oli iseloomulik keskaegsetele jõhkratele ühiskondadele. See on omane olnud totalitaarsetele inimvaenulikele režiimidele. Mõnes mõttes enne interneti ajastut võib-olla see filter oli ajakirjanduse toimetus, kes ei lasknud selliseid anonüümseid asju, lihtsalt avalikkuse, et praegu seda filtrit ei ole, aga kutsuda inimesi üles kaebama teiste inimeste peale, ei sobi kokku demokraatliku ühiskonna ega inimõiguste arusaamadega arusaamadega inimõiguste kaitses.
Olen täiesti nõus, sellise džinni pudelist välja laskmine on erakordselt ohtlik. Me oleme seda näinud nõukogude variantis, seal võib näiteid tuua alates iidsest Roomast, kui piisas kahe inimese kaebusest, et kogu vara konfiskeeritakse ja nii edasi. On erakordselt ohtlik töö.
Sellise hoiatava näitega peamegi siis tänase saate lõpetama. Inimõigustest saab lisa lugeda inimõiguste konverentsi koduleheküljelt eiasr.ee. Seal on materjale ka möödunud konverentsidest, mitte siis 2017. aasta konverentsist üksnes. Aga täna olid stuudios Mart Nutt, David Vseviov ja Erkki Bahovski. Kõik head ja kuulmiseni.
Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.